Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 21 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែភាពមិនទុកចិត្តគ្នានៅតែមានសកម្មជនកែតម្រង់របបប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសថៃស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្រៅធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារចានខែគណៈបកជំទាស់រំពឹងបានអសនៈខ្លះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ាសេរ៉ាថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ពីវិធីអាស៊ីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងប្រទេសចិនទៅបានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីដំណែងនេះនៅទំនេរអស់រយៈពេលជាង18ខែអ្នកវិភាគថាការតែងតាំងនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបាននោះទេលោកសាន់ជេចេហារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកភីសុភាដាជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតែងតាំងរបស់រដ្ឋបាលចិននៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាលោកស៊ីហ្វៃហុងកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះគឺបានបំពេញនៅតំណែងនេះដែលបាននៅទំនេរអស់រយៈពេល18ខែកន្លងមកវាគឺជាជំហានដ៏តូចមួយសម្រាប់ប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងគ្នាដ៏ធំពីរនៅទ្វីបអាស៊ីប៉ុន្តែវាជាជំហានដែលទំនងជានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរបានទេនេះបតាមការបញ្ជារបស់អ្នកវិភាគនានាលោកស៊ីអាយុ60ឆ្នាំបានឡើងជំនួសតំណែងលោកស៊ុនវ៉េតុងដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកបានទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភា VOA បានទទួលទៅស្ថានទូតចិននិងក្រសួងការបរទេសចិនដើម្បីសុំយោបល់អំពីការតែងតាំងនេះនិងការពន្យារពេលដល់យូនីប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយទេលោកស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាមួយភាគីទាំងអស់ដើម្បីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាលោកស៊ីបានជាប់រវល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដោយលើកឡើងអំពីសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាដោយបានបង្ហោះសារនិងរូបថតកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាអំពីការប្រគល់សារតាំងរបស់លោកជូនក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកស៊ីធ្លាប់បានធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីខែមីនាឆ្នាំ2011ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2013និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសរូម៉ានីពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019នៅក្នុងសារមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបានឯកភាពគ្នាលើការវិយតម្លៃដ៏សំខាន់មួយថាភាគីទាំងពីរគឺជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការមិនមែនជាគូប្រជែងនោះទេនឹងថាភាគីទាំងពីរគឺជាឱកាសអភិវឌ្ឍទៅវិញទៅមកមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងនោះឡើយអង្គការគម្រោងព្រំដែនស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្មសកល Global Trade Research Initiative ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមទិន្នន័យសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2024នេះប្រទេសចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចបន្តួចក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមុនពេលនោះចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់ឥណ្ឌាពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជនជាតិឥណ្ឌាខ្លះមើលឃើញទំនាក់ទំនងនេះថាមានភាពតឹងតែងជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយនៅតាមព្រំដែននៅឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឲ្យចិនដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដែនដីដែលមានចំនួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក SL Narasimhan ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការប្រទេសចិនមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូដេលីនិងជាអតីតអនុព័ន្ធយោធាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាគេឃើញភាគីទាំងពីរមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគេមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការតែងតាំងបេសកជនថ្មីនេះទេមានបញ្ហាទំនុកចិត្តធ្ងន់ធ្ងររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រោយចំនួន Galvan Valley កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោក Nara Simhan បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែសម្រាប់ឥណ្ឌាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់គ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងគឺសំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងនេះអ្នកជំនាញខ្លះដូចជាសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសិក្សាអំពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីស្រីផាណាផាថាកជាដើមបាននិយាយថាការទុកឲ្យតំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះនៅទំនេរយូរដូចនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាចិនមិនគោរពឥណ្ឌាអ្នកស្រីផាថាកថ្លែងដូចនេះថាដោយសារស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងចិនចិនមិនបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតទៅឥណ្ឌាអររយៈពេលយូរដូចនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាចិនមើងងារឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ2022យោធានៃប្រទេសទាំងពីរមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងតិច2ដងទៀតទោះបីជាមិនមានការរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសក៏ដោយទាហានរាប់ម៉ឺននាក់របស់ភាគីទាំងពីរនៅតែប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសងខាងព្រំដែនដដែលកន្លងមកចិននិងឥណ្ឌាបានរៀបចំការចរចាយោធា21ដងនិងការចរចាការទូត29ដងរួចមកហើយដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនេះបន្ទាប់ពីការចរចាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក S J Shinka បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NDTV របស់ឥណ្ឌាថាកាតព្វកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់លោកចំពោះប្រជាជនឥណ្ឌាគឺការធ្វើឲ្យព្រំដែនមានសុវត្ថិភាពលោកថាលោកមិនអាចបន្ទន់ឥរិយាបថបានទេចំពោះរឿងនេះលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងដែលមានប្រក្រតីភាពមិនអាចកើតឡើងបានទេរវាងឥណ្ឌានិងចិនលុះត្រាណាតែចិនត្រឡប់ទៅរកគោលជំហររបស់ខ្លួនមុនឆ្នាំ2020អំពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាដែលផ្ដល់ជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ីបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនគួរកំណត់ដោយបញ្ហាតែឯកឯងណាមួយទេលោកថ្លែងដូចនេះថាស្ថានភាពព្រំដែនជាទូទៅគឺមានស្ថិរភាពនិងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយតំបន់នៅតាមព្រំដែនគឺមានសន្តិភាពនិងស្ងប់ស្ងាត់ចិនត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយឥណ្ឌាដើម្បីសម្របតាមក្តីបារម្ភរបស់ភាគីនីមួយៗទៅវិញទៅមកស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានទៅវិញទៅមកចំពោះបញ្ហាជាក់លាក់នានាតាមរយៈការចរចានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនិងឆ្លងឲ្យផុតស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលើកចុងក្រោយបង្អស់ដែលដំណើរការទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌានៅទំនេរជាង1ឆ្នាំនោះគឺពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ1976ហើយមូលហេតុនៅពេលនោះក៏មានជាប់ទាក់ទងនឹងចំនួនព្រំដែនផងដែរសង្គ្រាមឆ្នាំ1962រវាងចិននិងឥណ្ឌានេះត្រូវបានបញ្ឆេះបន្ថែមដោយការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅតាមព្រំដែននិងការបះបោររបស់ទីបេប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ចិនកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1959ដែលនៅពេលនោះសម្ដេចសុងដាឡៃឡាម៉ាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅបន្តផ្ដល់កន្លែងជ្រកកោនដល់សម្ដេចសុងដាឡៃឡាម៉ាហើយករណីនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងចិនកាន់តែប្រេះស្រាំបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P Sophieda VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាសកម្មជនថៃវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានធ្វើកោតកម្មបងអត់ទៅហាក្រោយជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារដោយសារជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធរាជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែឧសភានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងពន្ធនាគារលោកឈឹមសមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
កញ្ញានេតិផនសណេសង្គមអាយុ28ឆ្នាំជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមសកម្មជនថលុវាំងដែលគេស្គាល់ដោយសារយុទ្ធនាការមុះមុននិងក៏ខ្លួនរបស់ពួកគេទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់របបរាជានិយមនិងឲ្យមានការលុបចោលច្បាប់ដែលធ្វើការបង្ខូចគេឈ្មោះសមាជិករាជវង្សានុវង្សជាការខុសច្បាប់ឈ្មោះរបស់ក្រុមនេះអាចប្រែថាទំលុះរាជវាំង ដែលជាការនិយាយយោងដល់ការរិះគន់ចំហរបស់ក្រុមនេះដល់របបរាជានិយមថៃនាងហាក់ដូចជាសកម្មជននយោបាយទី1ក្នុងប្រទេសថៃដែលបានទទួលមរណភាពក្រោយធ្វើកូដកម្មបង្អន់អាហាររហូតមកដល់ពេលប្រមាណឆ្នាំមុននេះស្ថាប័នរាជានិយមត្រូវបានចាត់ទុកថាប៉ះពាល់មិនបាននិងជាគោលការណ៍ខ្លាំងបំផុតនៃជាតិនិយមថៃការគុណរបបរាជានិយមជាការមិនអាចទទួលយកបានហើយការប្រមាថឬការបង្ខូចគេឈ្មោះសមាជិកសំខាន់ៗរបស់រាជវង្សនៅតែទទួលទោសជាប់គុករហូតដល់15ឆ្នាំតាមរយៈច្បាប់ប្រមាថប្រជាស្ដាដែលត្រូវនិយាយយោងជាធម្មតាថាជាមាត្រាលេខ112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីឆ្នាំ2020បានរិះគន់ចំហដល់របបរាជានិយមនាំឲ្យមានការយកមកកាត់ទោសតាមរយៈច្បាប់នេះដែលកាលពីមុនមិនសូវបានយកមកប្រើទេពួកអ្នករិះគន់និយាយថាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់បង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងចលនាបាតុកម្មនេះបានចុះថមថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារការយាយីដោយរដ្ឋាភិបាលនិងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដតែកញ្ញានិតិផនជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសកម្មជន270នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ដោយច្បាប់ប្រមាណប្រជាស្ដាតាំងពីបាតុកម្មឆ្នាំ2020និង2021កញ្ញានិតិផនបានកាំងបេះដូងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាហើយពួកពេទ្យបានចំណាយពេលច្រើនម៉ោងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យនាងដឹងខ្លួនកញ្ញាត្រូវបានប្រកាសថាស្លាប់នៅមុនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បន្តិចនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃមន្ទីរពន្ធនាគារបើតាមអង្គការក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថានាងរងការចាប់ប្រកាន់2ខប្រឆាំងនឹងនាងអំពីការប្រមាថប្រជាស្ដាដែលបទចោទទាំងពីរនេះតាក់ទិននឹងការធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងកន្លែងសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2022ដោយសុំមតិប្រជារាស្ត្រអំពីបរិយាវង្សការដោះលែងកញ្ញាដោយបង់ប្រាក់សម្រាប់នៅក្រៅឃុំត្រូវបានលុបចោលកាលពីខែមករាពីព្រោះនាងបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនយោបាយមួយកាលពីឆ្នាំទៅកញ្ញានិតិផនបានចាប់ផ្ដើមកូដកម្មបង្អត់ហានៅក្រៅនាងជាប់ឃុំឃាំងកាលពីខែមករាមន្ទីរពន្ធនាគារថានាងបានចាប់ផ្ដើមបរិភោគអាហារនិងទឹកវិញនៅក្រៅថ្ងៃទី4ខែមេសាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពីស្ថានភាពនាងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាចែងថានាងនៅតែបង្អត់អាហារនៅឡើយសកម្មជនជាប់ពន្ធនាគារ2នាក់ទៀតក៏បានធ្វើកូដកម្មបង្អត់អាហារដែរទាំង2នាក់នេះជាសកម្មជនកែតម្រង់របបរាជានិយមថៃលោកបាំងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថប្រជាស្ដាហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកូដកម្មបង្អត់អាហារប្រមាណ1ខែក្រោយកញ្ញានិតិផលមេធាវីនាងគឺលោកក្រឹតស្ដាងនុចរិតបាននិយាយថាពួកមេធាវីរបស់និតិផលបានដាក់ពាក្យសុំប្រទេសនាងពីមន្ទីរពេទ្យគុកទៅមន្ទីរពេទ្យសកលវិទ្យាល័យធម្មសាត្រតែមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅទីនោះយូរដើម្បីព្យាបាលទេលោកក្រឹតស្ដាងបានមានប្រសាសន៍ថាវាហាក់ដូចជាមានស្តង់ដារផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថៃនៅពេលយើងប្រៀបធៀបអ្វីដែលយុវជនទាំងនេះកំពុងឆ្លងកាត់ជាមួយការចាប់ប្រកាន់ខាងនយោបាយនិងអ្វីដែលមនុស្សពេញវ័យល្បីឈ្មោះខ្លះបានឆ្លងកាត់លោកថ្លែងនេះដោយសម្ដៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់សិនឈិនវត្តដែលបានត្រឡប់មកពីនាយកទេសខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយប៉ុន្តែមិនដែលជាប់គុកមួយយប់ទេដោយសារហេតុផលសុខភាពមិនល្អចលនាថៃលោកបាំងបានធ្វើបាតុកម្មមានគេយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដោយមិនមែនគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់របបរាជានិយមប៉ុណ្ណោះទេតែក៏សូមឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែរនិងសូមឲ្យមានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយតាមរយៈតុលាការផងដែរចលនានេះក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យមានការច្រានចោលការដាក់ពាក្យរបស់ប្រទេសថៃសូមចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសថៃបានប្រកាសបេក្ខភាពខ្លួនដើម្បីអាសនៈមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិ ពីឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2027និងក្រោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចូលកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអ្នករិះគន់ថាធាតពិតនៃការពង្រឹងច្បាប់ក្នុងប្រទេសផ្ទុយពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Human Rights Watch បានលើកកំបល់អំពីការប្រើដោយរដ្ឋាភិបាលថៃនៃការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការឃុំឃាំងមុនកាត់ក្តីដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមអ្នករិះគន់របបរាជានិយមដោយសារទស្សនៈពួកគេដែលអង្គការនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមរយៈសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
VOA កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នាថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយចំនួន5បាទទោះបីជាបេក្ខជនគណៈបកចំទាស់មួយចំនួនត្រូវខាត់ខ្លួននឹងរងបណ្ដឹងតុលាការមុនការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏គណៈបកចំទាស់ក៏រំពឹងថាខ្លួននឹងឈ្នះបានអាសនៈមួយចំនួនពីការបោះឆ្នោតអសកលនេះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន5បាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរកសម្លេងបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលនេះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកខ្មែររួមរមជាតិគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនពីការបោះឆ្នោតនេះគណៈសមាជិកមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិនេតិការទី5និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់មូនីកាប្រាប់ VOA ថាដំណើរការយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងអនុវត្តបាននៅរាល់ជំនួបជាមួយអង្គបោះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផងដែរបើទោះបីជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងក៏ដោយលោកបន្ថែមថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររំពឹងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រមាណ52អាសនៈនិងស្រុកខណ្ឌប្រមាណជាង300អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះ
បាទយើងផ្អែកទៅតាមតួលេខនិងទិន្នន័យនៃសម្លេងឆ្នោតដែលយើងទទួលបានក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនោះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងអាចទទួលបានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រមាណ52អាសនៈហើយក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណជាង300អាសនៈប៉ុន្តែប្រសិនបាទតួលេខនៃអង្គបោះឆ្នោត2198អ្នករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅទូទាំងប្រទេសបោះឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ 100% នោះនឹងយើងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីប្រមាណជិត100អាសនៈហើយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តខុនប្រាស្រុកអាចបានជិតដល់ទៅ600អាសនៈឯណោះ
អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនេះសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអាចនឹងត្រឡប់មកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកវិញដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនក្នុងការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយលោកគង់មូនីកាលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលនេះមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់របស់បេក្ខជនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមហើយពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1ដល់ទី6ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់មួយចំនួនលើលទ្ធផលបោះឆ្នោត
ដូច្នេះការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់គឺវាបានបង្ហាញអំពីភាពមិនសូវសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឲ្យអង្គបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យបេក្ខជនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយមិនអាចបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះចង់មិនចង់ខ្ញុំយល់ថាវាអាចមានការជះឥទ្ធិពលមួយចំនួនមកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលសមាជិកខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិមានការរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះបើទោះបីជាគណៈបកមិនបានចុះឃោសនាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំក៏ដោយ
ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាតម្លៃថាចំនួនប៉ុន្មានយើងមិនអាចវាតម្លៃបានទេប៉ុន្តែយើងរំពឹងថានឹងទទួលបានផលិតផលហើយដូចជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងយើងនឹងទទួលបានមួយចំនួនអបា
បើតាមលោករងឈុនការឃាត់ឬការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយមិនអាចធានាបានថាការបោះឆ្នោតមួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់នោះទេយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល8ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាយុទ្ធនាការនេះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមិនមានសភាពអ៊ូអរនោះទេព្រោះមានការដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវបន្តិចបន្តួចនិងមានការចាក់សានយោបាយតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងនៅតាមទីស្នាក់ការគណៈបកមួយចំនួនដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកមួយចំនួនទៀតដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អគ្មានអំពើហិង្សានិងពុំមានបាតុភូតណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយលោកបន្តថាមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរ
ក៏ជាបោះសុំលើកឡើងនៅសេចក្តីភិមនីសូមឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាសូមតម្កល់ភាពចាស់ទុំជាធំអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ហើយនិងតាមច្បាប់ដែលចែងជាធរមានហើយសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសហការបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រមទាំងអាជ្ញាធរ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតសរុបប្រមាណ 12,000 នាក់អាសនៈសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌមានចំនួន 4,200 នៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កូជបចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងជាសមាជិករដ្ឋសភាលោកញឿនរ៉ាដែនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងការចុះផ្សាយសារជាសម្លេងរបស់ព្រះប្រធានគណៈបកនិងគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបក
យើងបានខិតខំណាស់ពិសេសអំពីនីវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតពិសេសដែលទៅគណៈបកដែលជាគណៈបកមួយដែលរួមរងគ្នាប្រឡងមកហើយយើងបដិញ្ញាក្នុងការការពារបងប្អូនហើយយើងសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្នំពេញនៅតែជាគណៈបកដឹងរំផងអាចជួយបងប្អូនហើយនឹងទទួលបានអំណាចមួយចំនួនផងដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកកងសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា Confrel មិនបានតាមដានចំពោះការបោះឆ្នោតអសកលនេះទេប៉ុន្តែលោកថាការចាប់ខ្លួនឬការជាប់បណ្ដឹងតុលាការរបស់សមាជិកគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសទៅលើអង្គបោះឆ្នោតបើតាមលោកកងសាវាងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានកូជបរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការផងដែរនោះគួរសម្រួលឲ្យមានការយោគយល់ផ្នែកនយោបាយ
ក៏ប៉ុន្តែតែតួអង្គកោជបោមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសដែលរដ្ឋាភិបាលហើយនិងខាងផ្លូវតឡាការហ្នឹងក៏ជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់ដែរក្នុងការចូលរួមធានាឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅបានល្អជាពិសេសការយោគយល់ផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើម៉េចឲ្យផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺថាមានការយោគយល់មានការអត់អោនគ្នានៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅបានល្អប្រសើរ
ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយនីមួយត្រូវធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបង្កើតជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិហើយសិទ្ធិពិសេសមួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកហូតដំណែងគណៈអភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានសិទ្ធិស្នើដកអភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងខេត្តជាដើមនេះបើតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOASouth America.
America VOA
ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ Asia Sierra របស់ប្រទេសកាតាថាលោកពេញចិត្តនឹងវិធីអាស៊ីឬ Asian Way ក្នុងការដោះស្រាយនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលោកក៏បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះផងដែរថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែប្រកាន់យកគោលនយោបាយអាជាក្រិតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដោយធ្វើជាមិត្តជាមួយប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកដោយរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Kier van der Ret ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវ៉ូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលកាន់តំណែងក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះលោកហាក់ដូចជាប្រកាន់យកនូវគោលជំហរនយោបាយការបរទេសដ៏ខ្លាំងជាងមុនដោយនិយាយថាបញ្ហាការទូតការចរចានិងវិធីរបស់អាស៊ីឬ Asian Way បានជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រាបូវ៉ូដែលមានវ័យ72ឆ្នាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាសកលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយឈ្នះសម្លេងគាំទ្រដ៏លើសលប់ជាមួយអនុប្រធានតំណាងរបស់លោកគឺលោកហ្គីប្រាន់រាកាបាមីងរាកាជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកចូកូវីដូដូប្រធានតំណាងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជិតផុតអាណត្តិក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ប្រទេសកាតាអាហ្សាហ្សេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅលោកប្រាបូវ៉ូបាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាប់ទទួលរងនូវសង្គ្រាមអាណានិគមបរទេសនិងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសយើងនិយាយគ្នានឹងជួបគ្នាការលើកឡើងនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយអំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យវិធីអាស៊ីឬ Asian Way សម្រាប់រូបលោកនៅពេលសួរពីការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដើម្បីឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់អតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះឆ្លើយថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានការបើកចំហជាខ្លាំងដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះលោកនិយាយថាយើងគោរពនឹងដឹងគុណអ្នកចំពោះជំនួយដែលអ្នកបានផ្ដល់ក្នុងអតីតកាលលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងបានអញ្ជើញអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េនិងអឺរ៉ុបការដែលយើងធ្វើជាមិត្តជាមួយអ្នកមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើជាមិត្តជាមួយចិនឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីនោះទេនោះជាការអនុវត្តនៅប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងវេទិកាតំបន់មួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅលោកប្រាបូវ៉ូនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការប្តេជ្ញាចិត្តលើគោលនយោបាយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនហើយនឹងរក្សានូវចំណងទាក់ទងដ៏ល្អទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីក្រោយឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានតំណែងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកក៏បានបដិសេធពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយនិយាយថាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការផ្ទៃអំណាចរដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីទោះបីជាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលត្រូវប្រឈមដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាពុករលួយខ្លាំងខ្លាក៏ដោយក្តីលោកប្រាបូវ៉ូបានបន្ថែមទៀតថាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនឹងតម្រង់ទិសយើងទៅរកស្ថានភាពក្នុងខេត្តប៉ាពូនៅភាគចុងខាងកើតបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួនប្រដាប់អាវុធបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅទាហានឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីលេចចេញនៅคลิปវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីបុរសម្នាក់ត្រូវបានយោធានៅទីនោះធ្វើទារុណកម្មពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.